Ini sampai kita ke acara bincang-bincang, tapi tamu kita kali ini adalah seorang pemerhati HAM yang juga rohaniawan, Pastor Felix Kosat SPD dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang kini bertugas sebagai Hakim Pengadilan Perkawinan Gereja di Keuskupan Trenton, New Jersey. Nah, kepada Lina Triyono dari VOA, Pastor Kosat bicara mengenai masalah perdagangan manusia, khususnya di Provinsi NTT.
Ya, selamat pagi pendengar, selamat pagi Romo Felix Kosat SPD, tamu kita pagi ini untuk berbincang-bincang.
Selamat pagi Bapak Leonard dan para pendengar siaran VOA di seluruh dunia. Selamat bertemu kembali dengan saya Pastor Kosat SPD di Bordentown, New Jersey, USA.
Baik Romo, topik kita pagi ini mengenai perdagangan manusia. Tapi sebelum itu mungkin Romo bisa memberikan gambaran sedikit tentang kondisi HAM di Indonesia.
Seperti para pendengar ketahui, negara kita baru saja merayakan hari proklamasinya. Kita ucapkan dulu selamat merayakan hari kemerdekaan walaupun sudah lewat. Cita-cita kemerdekaan kita tahu supaya bangsa kita menjadi sejahtera. Tapi dalam kenyataan, satu hal yang masih menjadi beban untuk kita di Indonesia adalah masalah keadilan. Masih terjadi banyak ketidakadilan di segala bidang di Indonesia, termasuk Provinsi NTT.
Kemudian Romo, lebih mengerucut lagi ya oleh Departemen Luar Negeri Amerika. Pada bulan Juni 2016 ini, Indonesia ditetapkan pada tier atau lapis kedua dalam hal upaya pencegahan perdagangan manusia. Ya, ini laporan tahunan oleh Departemen Luar Negeri Amerika. Menurut Romo, penilaian ini bagaimana?
Ya, saya kira kalau Amerika memberi perhatian khusus kepada Indonesia menyangkut human trafficking, saya kira itu satu hal yang sangat bagus, karena human trafficking atau perdagangan manusia disebut juga sebagai modern slavery, itu satu masalah dunia, mondial sebenarnya. Karena ada sekitar 20 juta manusia diperdagangkan untuk forced labor, tapi juga untuk sexual exploitation. Ada sekitar 20 juta yang dijadikan atau menjadi korban budak perdagangan manusia. Dari angka 20 juta itu ada sekitar 14 ribu yang dibawa masuk ke USA yang tercatat di dalam sumber-sumber yang saya temukan. Dan itu menyangkut bisnis yang sangat besar, bisnis uang, ada sekitar 32 juta dolar Amerika. Dari 20 juta penduduk yang menjadi korban human trafficking itu, 22% terlibat dalam seks industri, diperdagangkan untuk kebutuhan seks itu. Jadi human trafficking is a modern slavery, satu situasi yang mendunia, bukan saja di Indonesia. Jadi kalau Amerika menempatkan Indonesia menjadi pusat perhatian, tentu ada alasan.
Kemudian lebih spesifik, mungkin bersifat lokal, tapi tentunya bisa ditarik menjadi keprihatinan nasional atau masalah umum secara universal tadi seperti Romo katakan. Menurut Romo, bagaimana kondisi perdagangan manusia ini di NTT?
Kita mulai dari Indonesia, sebenarnya ya. Undang-undang untuk perlindungan penempatan tenaga kerja luar negeri sudah ada, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pencegahan tindak pidana perdagangan manusia. Nah, lebih khusus untuk NTT, saya berikan gambaran mengapa human trafficking terjadi dengan latar belakang seberikut. Keadaan ekonomi provinsi ini termasuk provinsi yang sangat miskin. Pendapatan per orang per minggu di data yang saya peroleh itu $17 sampai dengan $25 per orang per bulan. Tapi itu perhitungan angka yang tercatat. Tapi kenyataan ada yang tidak mencapai jumlah itu. Jadi perbedaan kemiskinan terbesar terlihat terutama di desa-desa dan juga sekarang di kota seperti kota Kupang yang menjadi daya tarik sendiri karena kebanyakan orang muda meninggalkan desanya lalu mencari pekerjaan di Kupang. Tapi sebenarnya NTT itu kaya, ada hasil-hasil hutan seperti jati, cendana, hasil tambang, hasil-hasil laut, tapi pengembangan ekonominya belum bagus. Pemerintahan Jokowi memang beri perhatian khusus. Sekarang bisa lihat ada yang paling menonjol adalah hubungan komunikasi Telkomsel bisa menjangkau hampir semua desa di NTT. Jalan darat, laut, udara sekarang sudah menjadi lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi masalah lain kekeringan menjadi sebab kemiskinan NTT. Hujannya sangat sedikit, hanya dari bulan Januari ke Juni. Lalu kekeringan terjadi hampir sepanjang tahun dan panen selalu gagal. Maka terjadilah setiap tahun di NTT itu ada kelaparan. Nah, itu situasi latar belakang. Lalu tentang human trafficking, NTT itu dikategorikan sebagai daerah yang rawan, yang darurat, yang perlu penanganan segera. Dan Presiden Jokowi sudah perintahkan Kapolri untuk segera mengambil tindakan mengatasi human trafficking di NTT. Tentu Bapak Presiden Jokowi punya alasan mengapa justru Kapolri yang diperintahkan. Dari data yang ada, saya boleh sebutkan data human trafficking itu, ya?
Ya, silakan Romo.
Ya, data human trafficking, pertama data dari Polda. Data itu tidak pernah dipublikasi, itu disembunyikan. Atau memang Polri merasa supaya tidak mengganggu keamanan atau masyarakat, Polri, terutama Polda NTT, jarang mengeluarkan data penanganan kasus-kasus human trafficking. Human trafficking itu di NTT dikatakan sudah darurat karena banyak sekali warga NTT, terutama kaum wanita berumur 15 ke atas, dikategorikan anak-anak dan orang-orang muda yang dijadikan TKW ke luar negeri, terutama ke Malaysia, ke Singapura, ke Taiwan dan negara-negara Asia yang lain. Nah, data dari polisi yang ada sekarang dari Januari sampai Desember 2015, ada 941 TKW yang dikirim, yang bermasalah. Setelah diteliti, itu menjadi korban dari 7 jaringan pengiriman tenaga kerja. Jaringan itu berupa organisasi atau perusahaan-perusahaan, tapi juga perorangan. Lalu tahun 2016, Januari sampai Juli, ada 726 TKW. Nah, dari data yang ada dihimpun, sudah ada 941 TKW, dan sekarang setelah diteliti sebelum tahun 2015, itu ada 1.667 TKW korban human trafficking di NTT. Itu menurut data dari Polda NTT. Nah, kalau kita dengar Bapak Jokowi memerintah ke Polri, masalahnya sudah jelas. Polri menjadi bagian solusi penyelesaian masalah human trafficking NTT. Tapi data yang ada menunjukkan Polda NTT, ada 10 anggota Polda, ya pribadi tapi juga yang bekerja dalam struktur di Polda, Bareskrim, terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. Ada anggota Polri di Polda NTT bertugas membongkar kejahatan yang melibatkan polisi, anggota itu malah dikriminalisasi. Dia dibawa ke tuduhan lain dan dia dipenjarakan. Bapak itu adalah Brigadir Polisi Rudy Soik dari Belo. Dia dipenjarakan, kemudian dipindahkan dari Polda dan ditempatkan sekarang di Polres TTS. Nah, Bapak Rudy Soik ini adalah seorang pejuang yang gigih, seorang yang jujur, yang punya nurani yang benar, dan dia membongkar jaringan kejahatan itu yang melibatkan PT-PT yang mengirim tenaga, tapi juga melibatkan pimpinan di Reskrim. Dia lalu dipenjarakan, kemudian dipindahkan. Sekarang dia sudah bebas keluar dari penjara. Masyarakat menuntut, LSM-LSM SDNTT menuntut agar Brigadir Polisi Rudy Soek ini direhabilitasi, diberi kesempatan untuk membongkar, karena dia mengetahui masalah ketidakadilan human trafficking di Polda NTT.
Brigadir Rudy Soek ini tadi kan dia sebagai orang yang berusaha melakukan tindakan untuk pemberantasan perdagangan manusia. Namun tindakan apa saja kalau ada yang telah dilakukan mungkin oleh aparat pemerintah mengenai perlindungan terhadap korban?
Tadi saya singgung tentang undang-undang itu, undang-undang tentang perlindungan tenaga kerja, Undang-Undang 21 tahun 2007. Itulah yang mau diterapkan secara baik oleh para petugas di seksi pemberantasan human trafficking di Polda. Yeah. Yang waktu itu ditangani juga oleh saudara kita Rudy Soek. Rudy Soek juga dibantu oleh orang-orang lain di luar LSM, yaitu Bapak Manyus Kubesi. Mereka sangat gigih membela keadilan terhadap para pekerja. Dan sekarang dari tindakan ini menjadi nyata, ada 7 jaringan yang luas, yang besar. Baru 1 PT yang dinonaktifkan di NTT. Baru 1 kasus yang diselesaikan dari sekian banyak kasus yang muncul yang melibatkan begitu banyak korban TKW dan anak-anak. Mereka yang melakukan perdagangan, merekrut, memberangkatkan para korban itu terakhir sudah ditangkap dan 10 anggota Polda NTT diindikasi terlibat. Dan ada 7 jaringan dengan orang-orang terlibat sudah diamankan di Polda NTT.
Baik Romo, karena waktu yang terbatas kami terpaksa harus mengakhiri pembicaraan kita kali ini. Lain kali kalau bisa ngobrol lagi.
Terima kasih Bapak. Baik. Leonard dan para pendengar di NTT. Kita mencinta NTT. Setiap kita harus berusaha untuk mencegah terjadinya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal dan menyebarkan informasi kepada para orang tua untuk melindungi anak-anak. Dan gereja di NTT sudah harus mengambil peran lebih aktif, membela hak asasi manusia para pekerja yang ditindas, yang diperlakukan tidak sesuai perikeadilan di luar negeri maupun di NTT sendiri.